interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timcea Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Studiind cartea Exodul, am văzut experiența dificilă a poporului evreu în Egipt. Dacă la început faraon a dorit ca pruncii de parte bărbătească a veneticilor să fie uciși, după o perioadă respectabilă, unul dintre băieții care au scăpat vigilenței conducerii a revenit în Egipt pentru a salva poporul lui Dumnezeu. Moise, pentru că despre el este vorba, l-a avertizat pe faraon că lucruri dificile va avea de înfruntat dacă nu va asculta de glasul lui Dumnezeu. Dar faraon a fost ironic, așa că 10 plăgi au căzut asupra mărețului Egipt. Pierderea ultimă a constat în moartea întâilor născuți, deci și a celui care urma să preia conducerea Egiptului. Așa că faraon a cerut ca evreii să iasă odată din țara lui, să nu-i mai vadă. Al treilea fragment din capitolul 12, cel studiat până acum, se ocupă de ieșirea din Egipt a copiilor lui Dumnezeu. Cum s-a petrecut aceasta?
Pe textul spune că din Ramses au pornit spre Sucot. Ramses a fost orașul pentru a cărui construire au fost mobilizați evrei, sclavii evrei. Și ei au fost folosiți pe scară largă în a construi aceste cetăți. După cum este spus în comentariu pe care l-am avut noi la capitolul 1, numele dat este numele de mai târziu al cetății, Tanis. Deci, Moise, când a scris raportul acesta și cei care au luat raportul lui Moise, au dat numele pe care îl avea la data aceea cetatea Tanis, și anume Ramses. La 200 de ani după Exod, Tanis a primit numele de Ramses. Sigur, un nume acordat cu marele faraon renovator care a renovat cetatea, i-a refăcut zidurile și construcțiile oficiale, a fost Ramses, Ramses al doilea. Și atunci el a schimbat numele cetății Tanis în Ramses. Ruinele acestei cetăți sunt cunoscute și astăzi, și sunt cunoscute sub numele arab de San el Hagar. Cetatea este așezată, sau ruinele ei, nu? Se găsesc astăzi în partea de nord-est a deltei, cam la 27 de mile nord-est de cetatea Kantara, de pe canalul de Suez. De la Ramses au plecat spre Sucot. Comentatorii mai vechi au identificat în mod incorrect locul cetății Sucot ca fiind primul loc de oprire al izraeliților după plecarea lor din Ramses și l-au confundat cu cetatea Pitomului. Astăzi însă cercetătorii sunt de acord că numele ebraic înseamnă cuvântul, de fapt numele ebraic corespunde cu cel egiptean de Tjeku. Așa este amintit în documentele egiptene. Și este o localitate de graniță și se află calm la 32 de mile de Tanis, adică de Ramses al doilea. Deci, au mers în prima zi, da? Au mers pe drumul de la Ramses, au plecat spre drumul spre Sucot, de-a lungul graniței, trecând printre Sucot și Pitom, spre deșert. Așa, aproape de malul mării. Probabil că aici aerul era mai umed, da? Mai respirabil și puțin mai răcoros. De aceea Domnul i-a călăuzit pe drumul acesta. Cu privire că erau 600 de mii fără copii și asta, noi am mai spus cam care este problema pe care o au în vedere comentatorii. Și se spune că au fost incluși aici numai bărbați în vârstă de peste 20 de ani, așa cum se arată în Numeri, capitolul 1, 30-43. Populația totală putea fi evaluată la mai multe milioane, dacă se numau toți copiii, da? Problema este cum au putut o mulțime așa de mare, cu miile, zeci, sute de mii de animale, probabil că au fost multe animale, să treacă prin văile acelea destul de strâmte ale peninsulei Sinai. Și asta fără să se întindă pe așa mult, zeci de kilometri în șir. Apoi au găsit un loc de tabără destul de mare pentru a adăposti. Nu știm asta cum s-a întâmplat, dar probabil că și configurația geografică atunci era diferită de cea de astăzi. Unii citează dovezi biblice care arată că Israel era relativ mic și slab, că erau prea puțini ca să ocupe țara dacă li s-ar fi oferit în acel an, de aceea i-a plimbat Domnul 40 de ani prin pustie ca să li se mai mărească și lor puțin numărul. Asta cred unii. Alții explică faptul că numerele din ebraică sugerate aici în text nu sunt sigure și ele produc încurcături. De exemplu, spun ei, nu se știe dacă numerele asociate 100 și 1000 trebuie să fie înțelese ca 100 sau 1000, ci poate că este doar un simbol, numărul 100 sau 1000. Alții spun că nu putem înțelege în mod precis cuvântul ebraic tradus prin mie. Nu știm dacă chiar e 1000. Cuvântul mai înseamnă, cuvântul ăsta care este tradus prin mie, mai înseamnă și familie, așa cum e în Judecător 6 cu 15. În altă parte înseamnă clan, ca în Samuel, 1 Samuel 10. Ba mai mult, cuvântul acesta mai înseamnă și prieten și șef de trib. Din cauza asta s-a sugerat că expresia tradusă de obicei 600 de mii în realitate înseamnă 600 de familii. Da, și 600 de familii sunt destul de multe. Numai dacă o familie avea doi copii, dar evreii nu rămâneau la doi copii. Deci, ideea e că nu trebuie să ne batem pentru ideea că au fost 2 milioane sau că au fost 600 de mili sau că au fost 600 de familii. Referirea spiritului profetic ne arată că, citez, mai mult de 2 milioane de suflete, în traducerea română, și că milioanele care au ieșit din Egipt și-au găsit mormântul în pustie. Asta se armonizează și cu ceea ce spunea Moise, așa traduse fiind 600 de mii, fără copii și femei. Noi rămânem pe ideea aceasta, deși nu este important să știm numărul exact. Știm că a fost un popor mare și că atunci când asculți de Dumnezeu, oricât ar fi de mare un popor, el poate fi condus în ordine și disciplină.
Un amănunt foarte important primim din versetul 38 al capitolului 12 din cartea Exodul, cu privire la cei care au plecat, pentru că se pare că nu au fost numai evrei, copiii lui Dumnezeu.
Ei s-au făcut diferite încercări de a identifica cine sunt cei din expresia aceasta, oameni de tot soiul. Unii consideră că ei sunt băștinași egipteni, băștinași care au fost impresionați de puterea Dumnezeului evreilor, au căutat părtășie și prietenie cu evreii, cu cei care îl serveau pe Dumnezeu și, sigur, în timpul plăgilor chiar se ascundeau în ținuturile Gosenului, da, printre prietenii lor evrei. Alții spun că aceștia ar fi fost niște rămășițe ale hicsoșilor, de pe vremea hicsoșilor când evreii au venit în Egipt. Sau alți semiți, alte neamuri de oameni care s-au împrietenit și s-au așezat pe lângă evrei în ținutul Gosen. Alții spun că au fost aceia care fuseseră reținuți de faraon, adică cum ar fi în vremea noastră când se schimbă un regim, toți deținuții politici care sunt în închisori sunt eliberați și devin prietenii noilor guvernanți, nu? Deci și de genul ăsta, așa au interpretat unii. Alții spun că erau descendenți ai evreilor care se căsătoriseră cu egipteni sau egiptence. Deși nu cunoaștem identitatea exactă a acestor neizraeliți care s-au unit cu evrei, însă știm că mai târziu ei apar din nou în narațiunea biblică. Ei au fost întotdeauna aceia care au regretat primii, dintre primii, au regretat că plecaseră din Egipt și chiar că doreau delicatesele lor. Și încă nu aveau acea convingere pe care ți-o dă credința și ascultarea de Dumnezeu că plecarea lor a fost un lucru foarte bun.
Această exprimare, mulțime de tot soiul, este un lucru pozitiv sau negativ? Evreii aveau nevoie de acești oameni sau nu?
Dumnezeu are un principiu și anume acela că nu respinge pe nimeni care vine la el. De exemplu, Domnul a știut de la început că Iuda avea să-l vândă. El nu l-a chemat pe Iuda, dar Iuda a venit singur. Dar și Domnul nu l-a respins. Unii nu se acomodează cu societatea lui Dumnezeu și pleacă. Dar unii redescoperă dragostea lui și se lipesc de Domnul dintre acești mulțime de tot soiul, cum expresia pe care am discutat-o mai înainte. De aceea Domnul îi lasă să vină. Aceștia nu reprezentau oare pentru el oile, neamurile, oile pierdute de Israel. Așa că nu am niciun motiv și nu cred că ar apărea vreun motiv pentru care Domnul să nu-i primească, să-i înlăture, să-i... Oricine care vrea să vină la Domnul poate să vină, indiferent de rasă, de neam, de culoare, de religie, de coloratură politică, nu contează. El nu respinge pe nimeni. Și aici avem dovada că deși această mulțime de tot soiul a făcut mari probleme Israelului în călătorie, erau primii care... Ei erau purtătorii flacării discordiei. Totuși Domnul i-a primit. Și când zicem că ei erau așa, nu înseamnă că erau toți așa. Nu, au fost și printre ei oameni care chiar au luat în serios ascultarea de Dumnezeu și etica divină și ordinea și oameni care l-au iubit pe Dumnezeu. Dar nu toți.
Sfânte, Domnul Sabaot. Sfânte, Domnul Sabaot. Tot cerul îi cântă Osana, tot cerul îi cântă Osana, tot cerul îi cântă Osana. Sfânte
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Studiem capitolul 12 al cărții Exodul și evreii reușesc în sfârșit să plece din Egipt. Cum s-au hrănit toți aceștia în drumul lor?
Textul spune că cu plămădearea pe care o luaseră din Egipt și care nu se dospise încă, cum e posibil? Nu știi cât timp trebuie să treacă pentru un aluat ca să dospească pâinea? Câteva ore. Într-o oră, două, trei, dacă mai pui și ceva. Nici nu trebuie să mă aștepți. Dar aici câte ore trecuseră? Mult. Și că pâinea nu se dospise încă. Eu văd aici o intervenție specială a lui Dumnezeu. Așa cum vom vedea mai târziu că pantofii lor nu se toceau, sandalele lor ce aveau în picioare. Că hainele lor cu care umblau zi de zi, că n-aveau schimburi de haine, n-aveau garderobă după ei. Nici nu se rupeau, nici nu se deteriorau. Așa văd și aici. După atâtea ore de călătorie prin, nu la frigider, prin pustiu, prin căldură, pâinea nu se dospise. Asta nu se poate decât prin intervenție divină. Și că au făcut turte. Izraeliții au făcut o oprire la Sucot ca să facă pregătirile finale pentru lunga călătorie pe care o aveau în față. Lungimea, adică cât de mare a fost timpul acestei șederi, nu ne este amintită. Dar ea a fost destul de lungă pentru a coace pâinea de care aveau nevoie pentru zilele imediat următoare.
Drumul pe care l-au făcut copiii lui Israel de la Ramses spre Sucot nu pare deloc un drum de plăcere. Dar când afli cât a durat această sclavie, începi să-ți dai seama că e mai bine așa.
Șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de 430 de ani. De atunci primiseră făgăduința pe care a dat-o Domnul lui Abraham. Au trecut vreo 215 ani până la venirea în Egipt a lui Iacob și a familiei sale. Dar încă au trecut destui ani de sclavie de la venirea lor. Au venit 70 de suflete și acum ies aproximativ 2 milioane. A fost ceva timp. Necunoscând situația politică a timpului lui Moise, pentru că nu o cunoaștem foarte bine, dar înțelegem că cei 430 de ani cuprindeau întreaga călătorie patriarhală în Canaan. Traducătorii Septuagintei, de exemplu, au inclus în mod specific în cuprinsul acestei perioade timpul călătoriei lor. Și ei zic așa, în țara Egiptului și țara Canaanului. Deci, cei 430 de ani a însemnat călătorie atât în țara Egiptului cât și în țara Canaanului, deci înainte de a intra în Egipt. Profeția că a patra generație a celor la care intraseră în Egipt aveau să plece din ea și raportul împlinirii ei fac posibilă orice altă explicație a perioadei de 430 de ani. Așa că nici aici nu trebuie să considerăm că avem adevăr bătut în cuie.
De ce ai așteptat atât de mult pentru a te salva de mâinile cuiva care te exploatează?
Păi nu depindea de ei, că nu ei erau cei care hotărau. Astea erau planurile lui Dumnezeu și când Dumnezeu face un plan, el are în vedere foarte multe aspecte ale problemei, ca și astăzi. Mulți credincioși spun că Domnul întârzie, Domnul întârzie, Domnul întârzie. Și e adevărat, omului totdeauna, omului așteptător, i s-a părut că Domnul întârzie. Dar el nu întârzie cum cred unii, cum spune Petru, ci el așteaptă ca noi să venim la pocăință. Păi dacă vine acum, cât sunt pregătiți? Cui i-ar conveni să vină acum? El fiind în stadiul în care se află. Deci, nu așa trebuie să punem problema. O profeție a lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu nu cunoaște nici grabă, nici întârziere. Ea se împlinește exact atunci când i-a sosit momentul. Numai că modul cum percepem noi timpul este diferit de modul cum percepe Dumnezeu timpul. Și aici apar neînțelegerile și neclaritățile.
În Exodul 12, la versetul 41, scrie că după 430 de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului. De ce afirmă Moise oștile Domnului? Pentru că acolo nu era niciun militar.
Da, e adevărat, expresia aceasta a tras atenția mai multor cercetători. Pe de o parte, după prima oprire a poporului de când a ieșit, Moise a făcut organizarea. Domnul a cerut ca copiii lui Israel să se organizeze. Și chiar dacă ei nu erau îmbrăcați în platoșe și nu purtau scuturi și sulițe și arme de atac și apărare asupra lor, n-aveau în spatele lor purtători de arme, chiar dacă nu erau soldați de genul acesta, ei erau totuși niște luptători ai credinței. Păi trebuie să te lupți cu tine să mergi înainte prin credință, fără vedere, să n-ai palpabil în mâinile tale nicio garanție. Eu când plec la un drum, știu că plec de aici, știu că vreau să ajung acolo, știu că fac atâta pe drum, știu că întâlnesc atâtea stații PECO sau nu, sau știu că dacă am un drum mai lung mă odihnesc acolo sau acolo. Știu în mare parte ce voi fi mâine, că uneori conjunctura e potrivnică și eu nu-mi împlinesc toate aceste așteptări, aia e altceva, dar am un plan, mă bazez pe ceva. Există ceva care mă motivează să văd sfârșitul acestei călătorii. Ei n-aveau așa ceva. Ei luptau cu viața, cu problemele lor, cu... Vă-i, ți imaginezi ce era acolo în mulțime? Cu copii mici, cu animale, cu toate problemele unei zile. Și n-aveau nicio finalitate. Unde ne ducem? Deci, nu știm. Că întrebarea asta, unde mergem, ce se întâmplă, era foarte despronunțată. Erau luptători ai credinței. Testele sunt toți cei care luptă prin credință, care trăiesc prin credință, sunt luptători ai lui Dumnezeu. De aceea spune oștirile Domnului. Aici este și o metaforă, dar metafora are, pe lângă o imagine fizică concretă, da, a luptătorilor, că erau foarte bine organizați, când mai târziu, când Balac a chemat pe Balaam să blesteme pe Israel, s-a urcat pe munte și a privit peste tabăra lui Israel și a văzut cât de ordonată și de pusă la punct era și fiecare sub steagul lui, totul, absolut totul pus la punct. Și străjile, și turmele, fiecare unde stăteau, și curățenie. Da, era o ordine militară și Balaam spune, asta numai Dumnezeu poate să facă cu un popor de ăsta necivilizat așa de sclavi, să-i aduci atât de repede la această ordine, înseamnă că a făcut armată serioasă cu ei. Este și expresia noastră, nu? Dar nu vreau să uităm, erau luptători ai credinței și ca să înțelegem trebuie să ne punem puțin în situația lor. Noi am citit cartea și ne e ușor. Dar să încercăm să ne imaginăm că auzim aceste instrucțiuni pentru prima dată în viața noastră. Nu uita că evreii nu mai văzuseră nimic din toate acestea în viața lor. Nu mai adunaseră niciodată sângele într-un găvan cu un scop de felul celui pe care... Apoi Moise și el trăia noutate absolută. Este foarte greu, trebuie să fii un mare luptător cu tine însuți și cu conjuncturile, cu ceea ce se întâmplă în jurul tău, ca să poți rămâne în disciplina aceasta pe care Dumnezeu a așteptat de la ei. Și care trebuia să devină un mod de viață viitor.
În Exodul 12 cu versetul 42 se afirmă: noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului pentru că atunci i-a scos din țara Egiptului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului de toți copiii lui Israel și de urmașii lor. Cum ai putea să sărbătorești ceva într-o situație atât de dificilă ca a lor?
Acum textul se referă la noi, la ceilalți, la urmași și la ei de după aceea. Pentru că noaptea aceea este vorba de noaptea mâncării mielului pascal, adică de noaptea Paștelui. Și e adevărat, grăzăvia, strigătul de moarte al egiptenilor, trebuie amestecat cu bucuria, dar asta niciodată nu trebuia să fie ștearsă din memoria acelui popor. Niciodată nu trebuiau să uite noaptea aceea. Egiptenii țipau că nu mai îndurau, iar peste graniță în Gosem evreii mâncau friptură.
Glorie îți cântăm, slavă prunță.
proclamăm cât de minunat e al nostru împărat. Peste depărtări se aud chemări spre cer, pentru veșnicii cu Domnul noi vom fi. N-am cunoscut ce mult Tu ne-ai iubit și Te-ai jertfit în dar. Ne s-a vestit că am fost răscumpărați, lacrimi pier în vânt la al Său cuvânt. Totul e nou va fi, iar noi ai Săi copii. Sfânt e și puternic, Domn și Creator. Aleluia Ție, scump Mântuitor. N-am cunoscut ce mult Tu ne-ai iubit și Te-ai jertfit. S-a vestit că am fost răscumpărați. Glorie îi scântăm, slavă proclamăm, cât de minunat e al nostru împărat. Peste depărtări se aud chemări spre cer, pentru veșnicii cu Domnul noi vom fi.
Despre cum trebuia sărbat Paștele, există câteva versete la finalul capitolului 12 din Cartea Exodului. Ideile principale le vom aborda în viitoarea noastră întâlnire. Acele condiții prescrise de Dumnezeu vor fi dezbătute săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.